hvala lijepo što ste došli po ovom kretenskom vremenu. Ja bih također uzeo stol, pa bih sjeo. Budući da sam ja već sad, i da, na to sam vrlo ponosan, često o tom s Bogdanom pričam, na neki način već toliko imam dragih ljudi, znam dosta dragih ljudi na slovenskoj sceni kulturnoj, i često pričamo, već ovi više razgovori nisu sad nekakav uvod u... I to ne samo jedan od mojih projekata, nego u sve moje projekte, već ih jako svi dobro znate. Tako da ne bih baš, volio bih da ovo zadržimo dobrim dijelom u tom nekom, pogotovo ovaj drugi dio, kad budemo malo više razgovarali u neformalnom smislu, da saznam ja od vas ponešto. A zapravo, projekti koje ja radim, tih radionica, predavanja i slično, se obično vežu za taj projekt koji zovem Sevda Hlab. Sad je zapravo, vrlo sam bio, ovo je zapravo prva prezentacija Sevda Hlaba kao takvog, jel, zapravo iskustava koje su prezišli Sevda Hlaba, iz tog nekog rada sa, pa i mlađim i starijim ljudima. Ja ću, znači, sad pokušati da vam ispričam tu moju priču, otkud to meni uopšte, kakve to ima za mene neke kulturne, umjetničke, kreativne i druge posljedice i kako ja budućnost tu vidim, zašto ja to uopšte radim, jer radionice i predavanja su obično nešto što nije baš, kako bi rekao, traži puno vremena, puno laganja, a kao što znate neki od vas koji tako radite radionice, nisu baš uvijek moguće i ni lake za izvesti. Prvo, osnovni, nema tako reći, problem neki sa tom nekom pričom o Sevdahu je da je ta muzika i taj kulturni kontekst uronjen u taj jedan sve balkanski, sve južnoslovenski kontekst u kom je svaka umjetnost podrazumio određenu iracionalnost i čak antiintelektualnost. Tako da vi ako počnete da kao umjetnik mislite o nečemu, now I'm gonna switch to English. So,
welcome.
Tako da kad počnete da zapravo kao umjetnik da govorite o onom što radite, vi ste već malo na neki način suspektni jer imate neki intelektualni odnos prema tome. Tako da vam najčešći komentari koji obično stignu kao neka vrsta kazne zato što se umjetnik usudio da nešto pametuje, da zauzme mjesto znanja, da zauzme mjesto koje obično, za koje su zaduženi ono, neki profesori koji imaju nacionalne i etnonacionalne agende, je to da dobijete malu kanđicu, tipa šta on priča, šta on zna, otkud njemu to pravo. Ako on počne to da intelektualizira, on neće moći osjećati na pravi način, znači ta njegova umjetnost će biti previše cerebralna. Mi bukvalno imamo takve komentare kao ne možeš ti ljudi sad učiti skalama, ne možeš ih učiti disanju, ne možeš ih učiti, ne znam, rezonatorima, ne možeš učiti kako to veze ima i s čim, nego ti moraš da se rodiš s tim, da ti otvoriš usta, pjevaš i tu izlazi duh suštine tvojeg naroda, tvoje etnije i slično. Evo. Ja to sad naravno parodiram, pošto pretpostavljam da većina vas poznaje koji je to kontekst. I sad... Ono što je osnovna neka tema ove današnje priče, ove današnjeg druženja, je zapravo rad sa mladim ljudima. Ja bih najviše volio da vam mogu pokazati te mlade ljude, tako da vas pozivam da neke od njih čujete večeras od 11 sati u Channel Zero u Metelkovoj. Radi se o Jusufu Brkiću, mladom Sazliji pjevaču iz Gradačica, učeniku starog Sazlije Hašma Muharremovića. Hašim Muharremović je poznat po tom što je napisao recimo neki od stvarno all time Sevdah standarda, tipa njegova je ova Sagradaca bijele kule Zmaja od Bosne, onda neke ako možda pjesme za koje i niste čuli, ali su jako prominentne u tom repertoaru. Zatim tu je Ermin Čaokić, mladi pjevač, rodom iz Gornjeg Vakufa, inače čovjek koji se bavi nekim što s drugim stvarima, inženjer je elektrotehnike, pravi neke sulude, baterije, projektuje, ali voli da pjeva. I gaji taj ljudi jedan amaterizma koji je sad već na puno višem nivou nego što je to nekad bilo s kulturno-umjetničkim društvima. I treći je Emir Efendić, gitarista, koji ono, je odrastao na cijelom tom nekom rhythm and blues, rock and roll, pa ako ste čak i pop idiomu, tih različitih, ne znam, od Kleptona preko kasnije svega ovog što je bilo u tom blues rock idiomu. I sad su oni na neki način ljudi koji su naravno uz još, ono su samo neka vrsta, ono ljudi koji smo mogli u tom momentu okupiti da, da dođu sa mnom, nešto što je bilo izvodivo. Postoji još tih ljudi koji čini tu neku mladu sevdak scenu. E sad, ja ovaj prije nego što vas počnem malo još detaljnije uvoditi u to, nema, to su ljudi koji su znači te krenuli, znači nema CD-ova, nema spotova, nema čak ni videa, da vam ja sad to mogu predstaviti tu scenu, radi se o sceni koja je mlada, neki ljudi iz te scene sad polako tek stupaju, mi smo imali prošle godine u Sarajevu jedan projekat koji smo nazvali Sevdah Pogon, zapravo se radilo o jednoj radionici iz produkcije gdje smo mi sad, ja sam preko nekih, sad ne smaram s detaljima, uspio dođem do nešto novca, pa smo taj novac organizirali u Sarajevskom medija centru, tako da napravimo produkcijske radionice, da mlađi ljudi nauče kako organizirati koncert, kako bukirati umjetnika, šta je tehnički rider, kako naći novac, sve te tonuti neke stvari koje život znače i koji su nekad možda čak presudne da bi scena kao takva postojala. I Bogdan je tad također bio kao jedan od predavača, upoznao te ljude i stvarno zarazio se sigurno tom energijom. I, i oni su izveli onda na kraju taj Sevdah Pogon kao koncert jedan, gdje, su, gdje smo predstavili tih pet mladih pjevača i pjevačica. E sad, otkud uopšte ta čitava priča obnove i to je možda nešto što je u pozadini svega? Ja stvarno vjerujem iskreno u to da kao jedan etički jednu etičku normu kao jedan kredo da umjetnik mora vratiti tradiciji iz koje crpi nešto. E sad, tradicija tu vrlo često biva suspektna i biva hajđakovana od ovih konzervativaca kao nešto što je sveto, što se ne dira, što je nešto što samo sobom pukim bivanjem proizvodi predivne stvari. Znači, samim tim što imate tradiciju, bilo kakva ona bila tradicija, znači evropske klasične muzike, baroka, ne znam, tradicija ovog, narodnog takozvanog pjevanja, tradicija crkvenog pjevanja, tradicija vjerskih obreda, ljudi vjeruju da samim time što to postoji, da to proizvod, da se nastavlja i samo postojanje nečeg trebalo da bude meritum. Međutim, ono što je meni postalo jako važno, što sam shvatio u jednom momentu, da ja na taj sevdah kao žanr ne gledam kao na recimo nešto što je moja karijera, tako reći, pa sad ja imam koncerte, imam ploče, imam projekte gdje ja od tog živim, nego ja zapravo volim tu muziku na jedan puno širi način. Znači, mene strašno uzbuđuje, koliko sad god možda nekom zvučalo kao neka lažna, ono, lažno neki, ne znam, lažno nešto, ali mene stvarno uzbuđuje kad vidim se pojavio interesantan mlad pjevač ili pjevačica sa sevdaha. Na način na koji, ono, jer sam fan te muzike, znači, meni je stvarno važno da se ti ljudi pojavljuju, jer kao što kaže, zaboravio sam ko je to rekao, ali onaj, pamet ne stanjuje samo u jednoj glavi. To se isto može primijeniti i na kreativnost. Kreativnost ne stanjuje samo na jednoj glavi. Ja vjerujem da nas kreativnost drugih ljudi inspiriše, da nas uči, da nam otvara mogućnost. Ja. Tako da mislim da meni je strašno zbudljivo kad se ti ljudi pojavljuju i mislim da je svi mi koji se bavimo ovim umjetnostima koje imaju prethodnike, znači, znači ne krećeš nečim potpuno izgledu. Od početka nego krećeš iz jedne tradicije gdje postoje, ne znam, hiljade pjesama koji su ljudi napisali prije tebe. Hiljade načina, recimo, izvedbi već koji su ljudi osmislili prije tebe. I ti od njih učiš, ne čak više na neki svjestan način, nego kao životinica. Znate kako tradicionalni pjevači uče ti, on vidiš nanu koja pjeva i ti sjedneš kraj nje, onda imitiraš kako sjedi, imitiraš kako, baš kao životinica se malo usvajaš, pa ona kad malo povisi i kad krene gdje, ona digne ovako glavu, pa i digneš za njom. Jednostavno, učiš na način kao što klinci uče fudbal, znaš, ono, vidi lopta, ide za loptom i vidi na TV, ne trebaš njemu ni objasniti pravila igre, jel? Ista je stvar ovdje, jednostavno, ljudi imitiraju taj zvuk. Ja mislim da dođu jedan moment, kad to što si iz te tradicije pokupio, to što te ta tradicija naučila, bi bilo fino da vratiš. sad je pitanje kako, zašto, kome, kako. Sad zapravo tu imate jednu vrlo ovako čudnu situaciju da većina ljudi nažalost rade ono što bi mi rekli u Bosni za svoj čef i za svoj hatar i za svoj dobrobit. Znači ono, moja karijera, daj meni da imam hit, daj mi da živimo. I mislim normalno i meni je stalo do toga što više imam koncerata, imam i više drugih mogućnosti da djelujem i novce za život, za ulaganje u druge projekte i tako. Međutim, ima jedna nota kad morate shvatiti da vi učestvujete u jednom vrstu kolektivne umjetnosti. E sad, dolazimo do onog problema koliko je nama na Balkanu ta kolektivnost prisjela, pogotovo nama recimo u Bosni gdje i danas dan ta kolektivnost upitna u tom nekom socijalno-političkom smislu. Vi ne možete sad reći koji je to kolektivitet bosansko-hercegovački koji čini određeno to društvo ili čini političkog subjekta. Tako znači, mnoge su tu stvari još uvijek otvorene kao i ratne rane, što je znači, uglavnom stvar koju znate da vas sad s tim ne opterećujem. I u tom čitavom zamahu borba za tu umjetnost je zapravo borba za nekim novim kolektivitetu. Jer ja sam u jednom momentu shvatio, čekaj, ko sad pjeva sada? Imate dosta konzervativaca, to što oni rade je vrlo loše, najčešće vrlo loše, u umjetničkom mjestu vrlo loše, zato što su ti ljudi bukvalno mozak ostavili u teoriji u kući i rekli, ok, sad ćemo mi ponavljati beskrajno 12 istih pjesama koje imaju sve one nacionalne keywords. Pa onda, ne znam, Srbi spominju Vidovdan, spominju Maru, Hrvati spominju Katu, Muslimani spominju, ne znam, Fatu. I to je sad dovoljno, to je više jedna, kako bi vam rekao, mistično učešće u nacionalnom. Znači ti ponavljaš te matrice kao bukvalno kao ono, klasična, mislim, starinska priča o učestvovanju kolektivnim putem ponavljanja obrednih formula, jel? Ja sam shvatio jednom momentu na koji način ja zapravo želim vratiti tradiciju, ono što sam od nje uzeo. Još jednom, to što sam uzeo, znači vrlo konkretno, veliki broj pjesama, načina pjevanja, ukrašavanja melodije, odnosa prema melodije, estetike, načina sviranja, načina harmonizacije, to su sve stvari koje nisam ja izmislio, ja sam uklon stijel naučio, dobio gotovo odmah. Znači ja sam zapravo dobio jednu free školu, ne, nisam morao iznova učiti neke stvari. Nisam morao izmišljati stvari. E sad, shvatio sam zapravo da ja tom kolektivu želim vratiti na način tako što ću uključiti neke interesantne mlade ljude u njega. I došao zapravo do sljedeće stvari, da pjevanjem, sviranjem, radom, koncertima pojavljuju se neki mladi ljudi koji bi se htjeli uključiti. I to je vrlo interesantno ko su ti mladi ljudi. Do prije 20 godina, 30 možda do prije rata, bilo je nezamislivo da se sad u Sevdahu čuju ljudi koji govore strane jezike, koje interesuju, ne znam, performativne umjetnosti, pozorište, ne znam, druge umjetničke forme, jazz i tako dalje. Mislim, sad se pojavila jedna prilika, proteklih 10 godina, kad je tradicija Sevdaha u pitanju, da odjednom ti, znači, na vrlo bukvalan način priđeš klincu putem predavanja, radionice, posle koncerta i kažeš mu hej, hajde samo da ti pokažem nešto. Znači, bukvalno na način na koji su mene, stariji drugovi, indoktrinirali u dobru muziku u 60. i 70. Znači, to je bukvalno borba za kvalitet umjetnički. Znači, nije više dovoljno, znaš, kao imaš ljudi kao, imam ja band, ja se trudim 40 godina, sviram rock, niko me ne razumije, znaš, to mislim ja. I, znači, moraš doći čovjeku i reći, hej, mali, čuj ovo, vidiš što je ovo dobro. Moraš, znači, bukvalno djelovati kao neka vrsta političkog aktivisti, samo sa nekom agendom kao je možda druga. I zapravo suština, znači, da bi vam sad pričao šta ja radim s tim mladim ljudima, gdje ih nalazim, kako radim s njima, koliko ja učim svega toga, mislim da mi je bilo bitno potrošiti u ovoj godini i da vam objasnim zašto uopšte ja to radim. Jel, to je toliko vremena mene odlazi na to da sigurno bi mogao fundraizat za neke skupe projekte, da se pojavljujem po evropskim festivalima i zaradim više para i popularnosti. Što se nadam se hoću. Nisam odustao od toga. Ali u jednom momentu postalo interesantno, da se vratim na ovo, ko su ti mladi ljudi. I jednom se sad dešava da ti mladi ljudi, kad ih pogledate, su naravno iz različitih ono walks of life, ali tu imate ljudi koji su, ne znam, ovaj na doktoratu iz psihologije, ovaj, ne znam, radi neke super inženjerske stvari, ovaj priča neki sto jezika, bavi se, ne znam, ono, savremenim avangardnom klasičnom muzikom, ali ga interesuje se da svira saksofon, razumiješ, ono, ovaj, ne znam, opet. Znači, nevjerovatne neke stvari, onda recimo pojavlja se čita ta interes u širem socijalnom smislu koji možda nije čak to eksplicitno muzički, jer je on više identitarni. Recimo imate dosta ovih LGBT aktivista u cijelom regionu, dosta im dobijam pisama, jao Damre, da li je ova pjesma gej, jer se vidiš ovdje se ne spominje ovaj rod, znaš, pa onda ovaj, ne znam, da li je ova pjesma ovo, da li je ona pjesma ono. Znači ljudi jednostavno otvaraju sad tu jednu staru knjigu, pod navodnicima, i primjećuju kao, hej, vidi šta je ovdje sve bilo, jel? I to je na neki način, ako ćete iskreno, ja sebi, za ono što sam ja htio da radim u Sevdahu, na neki, opet, način političkog aktivizma, stvaram saveznike. Jer meni je interes za moju estetiku Sevdaha, meni je interes za moju perspektivu Sevdaha, meni je interes za moj identitarno političko, ne znam ti kakav drugi vid, da se u tu muziku i u taj žanr uključuju takvi ljudi. Pa makar nebitno, ne radio, ja ne sarađivo s njima. On, samo da postoje, da su tu, da su, pa čak je sukobljavao se s njima, da su u smislu mišljenja, evo, da su ti sukobi kvalitetni, da su ti sukobi oko toga kako pjevat koju pjesmu, koje su mogućnosti određene harmonizacije, šta može sad. Znate, problem sa cijelom tom muzikom je što do prije nekoliko godina osnovni problem u javnom diskursu bilo ovo glupavo što sam spomenuo, znači da li u pjesmi se spominje kata ili fata. Imate ljude koji ozbiljno doktorate pišu o tom, pazite, kao doktorat iz etnomuzikologije, poglavlje o, ne znam, lupa, nacionalnom karakteru nečega, i čovjek priča sve vrijeme iz etnomuzikologije, znači ni tu teorije književnosti, o tome da je džamija koja se spominje u toj i toj pjesmi zapravo danas tu, a bila je prije 200 metara gore više. To je kao jedna tema, a druga tema je ovaj, da li je ime djevojke koja se spominje, da li je to historijska ličnost, fata, ta i ta, koja je živjela tu i tu, ili je moguće da je to zapravo jedna mara koja je, znaš, sad, znaš, ono, kad čovjek nema mozak naštelovan po nacionalnim, etnonacionalnim kriterijima, ti kažeš, pa još to ima veze, jel, fata, narod, znaš, a ono sve što pa ja, pa to je njima glavna stvar. Znaš, nešto što je toliko fluktuirajuće kao tradicionalna muzika, što mislim, ono, trgovac, ne znam, iz Gračanice krene u Sarajevo da proda kože, čuje pjesmu putem, kupi sinu malu tamburu, vrati se, pokaže sinu, vidi sinu pjesmu, sin otpjeva u učiteljici u maloj nekoj školici, ona to pokupi. Mislim, i sad to pjesma prođe, razumiješ, 3000 km za određeno vrijeme i naravno da promijeni imena, naravno da će ljudi onaj na svojoj svetkovini promijeniti, mislim, ljudi su mijenjali, uzmu iz tursku melodiju pa je pjevaju francusku, uzmu, ne znam, skandinavsku melodiju pa je pjevaju grčku i naravno da promijene toponime, promijene se. E sad, šta nam to govori? On to stvarno govori, jesmo stvarno toliki imbecili da ćemo sve sav razgovor o muzici na tu vrstu etnonacionalnog podijela. E sad, ja se često se zazam, ako s novinarima, znaš, kad mi pitaju onaj, kad mi postavi pitanje u tom kontekstu, kao da li je Sevdah, jer on voli te kratke i slatke, da li je, Sevdah je muzika jedne etničke grupe, da ne. Sad ja kažem, da, to je naša muzika, nas, ne znam, pa fill in the gap. Ti si tu kao afirmirao određen identitet, ili ako negiraš, onda si super usrećio da je hljevičare, razumiješ. Koji opet sami ne znaju šta bi dalje od tog što nije jedne grupe, znaš, samo je bitno, znači, da ustanovimo opet one magične formule. I sad zapravo u cijeloj toj priče, ja sam shvatio da je meni jako važno uvesti u razgovor jednu novu perspektivu i pomaknuti više i konačno priču iz toga jel fata, jel kata, jel je džamija bila tu 200 metara više, ili je možda tu džamiju neku slučaju napravio crkvu. Mislim, to su, kako rekao, iz perspektive historijskih nekih historiografije, naravno, sigurno je to interesantna tema, ali to je jedna od 3000 tema, meni lično najmanje interesantna, i zapravo ništa ne govori o muzici. Ja pitam te ljude, pa dobro, na koji si melodiju pjeva ta pjesma, kako misliš na koju melodiju? Prema to je meni suštinsko pitanje. Znači, ja imam bukvalno ljudi u tim arhivima žena, lupam, iz Goražda, pjeva dvije pjesme, jedna je uspavanka, buj pa i šta ja znam, a druga je kao, ajmo reći tako, balada, usmena ženska balada. Mislim, čitav taj koncept balade prezvijek zapadne Europe, pa onda kod nas ovdje prišljamče kako se zove, da bijetu i ove nacije iz 19. vijeku nekad se gradili, da bi imali oni baladu i bili dio europskog naroda i kako to već, znate te priče, da vas ne smara. I sad, znači ta žena je pjevala te dvije pjesme i kasnije kada su te pjesme analizirali, te pjesme su transkribirali i one transkribirane, potpuno izuzete iz konteksta, počinju da imaju svoj život, potpuno drugačiji. Gdje teoretičari književnosti ovu usmenu baladu stavljaju, aha, to je usmena balada, vi što nešto potpuno drugačije od uspavanke, vi što je to jedan potpuno jedan osobujan žan, potpuno drugačije. Tu kaže, evo, žena pjevala obje na istu melodiju, znači to njoj bio dio svakodnevne kućanske, međutim ne, ta zagrupljenost razumiješ potrebom da se sad, jer nije ni to naučna potreba klasifikacije, da je naučna potreba klasifikacije, radila bi se komparativna analiza na kraju krajeva uvijek sa situacijom, ista melodija, kako je moguće da na istoj melodiji, šta to znači, tako dalje, koja je melodija. I tako, ne, njima je bilo bitno da on zapravo utvrdili te žanrove, jer preko žanrova bi utvrdili na taj čuveni Foucault tekst, ko je autor, gdje on se zeza, kaže, kad bi ovaj, toliko je, kaže, opsesije, toliko je, kaže, autor kao figura, vezivno od kivo čitavog opusa, da kaže, ja nekad mislim, kaže, da kad čovjek umre, kad autor umre i za njega ostane zaostavština, da će čak, kaže, ispisak za nedeljnu kupovinu prišljam što njegova sabrana djela. Ista stvar je ovdje, ista logika. Mi moramo, da bi dokazali da mi kao nacija, slash etnička grupa, slash religijska grupa, postojimo, mi moramo pokazati da smo mi autor nečega. Znači, ako postoji žanr koji je omeđen, on mora da ima autora. Ko je ta autor? As. Znači, vrlo jedna interesantna logika kojom se zapravo ustanovljuje jedna realnost historijska itd. E, sad ne previše o tom, jer često smo često sam o tom govorio, bitnija mi je ova perspektiva rada s mlađim ljudima. Kad se krene rada s mlađim ljudima, prva stvar koja vam upadne u oči je da je veliki broj mladih ljudi već po tom predrasudom da tradicionalna muzika, kao zapravo većina umjetnosti, je ima ovu jednu, ja znam, ideološku mrenu. Ne znam, kako kažete na slovenskom, mrena, kad imaš mrenu, ona je na oku od koje ne vidiš. E, znači to je bukvalno ideološka mrena od koje oni jadni ne vide potrebu za svim ovim stvarima. Znači, to je toliko više formirana realnost. Znaš, kad pričaš o Sadahu, moram ćeš pričati o Katel Fata. Ja? Ono što je meni velika sreća, u nesreći, je da kad radim radionice, kad radim predavanja, tu su već došli oni koji su radoznalosti. Jer oni koji tu muziku gledaju kao neku vrstu, hajmo reći, isključivo identitarne priče, znači gdje apsolutno nije bitna umjetnička vrijednost toga, nego su bitne ove keywords, oni neće ni doći na moju radionicu. Ni na bilo čiju drugu radionicu. Znaš, ne znam, zajem, him za da ustanu iz Mezara, drže radionicu, njima to ne bi bilo interesantno. Zato što, vraćam se na početak priče, nije umjetnikovo, ni pjevačevo da priča, nego da pjeva. I to je jedna stvar. I druga stvar, oni su suspektni prema bilo kojem obliku intelektualnog angažmana umjetnika. Jer ono, ti ako nešto to objašnjavaš, već to nije dovoljno autentično. Ja. Tako da imam sreću da ljudi kad dođu, a dolaze iz različitih pobuda, sad je vrijeme da vam znači ispričam kako ja uopšte, odakle meni te radionice, kako ja se okrenuo. Iskren da budem, tu ne krenem, to sam već nekog puta rekao u intervjuima i to kažem ljudima koji dođem, ja sam stvarno te radionice u početku, nisam imao nikakvu perspektivu tipa da ja nešto sad uvodim ljudi u Sardah, da pokušavam izgraditi neku novu nešto, ništa. Ja sam stvarno htio, čisto da vidim eksperimentalno, da li ja mogu neke stvari koje sam ja otkrio, zanatski, muzički, pjevački, izvedbeno, da li mogu nekom drugom posvjedovati. To je jedna vrsta izazova umjetničkog kojeg, znaš, ono, svi mi koji smo samouki, koji smo učili tako po principu, onaj, ono, dio bećelija, Imam uvijek taj problem, taj kompleks da nismo nešto dovoljno naučili. I onda stalno pokušavaš da objektiviziraš to svoje znanje. Znaš, to što sam ja naučio da kad dišem, znaš, ne smijem previše ni udahnuti. Znaš, veliki broj pjevača zaguši grlo baš zato što previše udahne. Ja. To što sam ja naučio koji mi je problem s vilicom kad pjevam, kako opustiti vilicu, kako vilica utječe na potenciranje emocije, šta je to takozvano tvrdo nepce, što je dio orijentalne tehnike pjevanja koja je jednim dijelom zadržavano sredahu. Te stvari što sam ja naučio, to su meni, kako bi rekao, ja nemam objektivnu potvrdu da to ima ikakvog smisla. To je meni, moj neki hunch koji ja imam, jer je meni pomoglo. Znači ja sve dok nisam u stanju da sjednem s nekim i prenesem to i izazovem kod drugog efekt, i na taj način objektiviziram to svoje neko znanje, otkriće, ja nisam zapravo siguran ja šta znam. To je, mislim, često znat kako ljudi kažu, ja nisam znao da toliko znam o akordima dok nisam sjeo da ovom klincu objasnim akorde. Znaš, isto nisam znao da toliko znam o disanju dok nisam sjeo da njemu pokažem kako se diše za ovu pjesmu. Jer je vrlo važna nekako veliki razmi šta. Znači, prvi moj taj neki pokušaj s mladim ljudima je bio zapravo da njima, da radeći, i nisam, nije to bilo javno, to je bilo bukvalno s par ljudi koji su pokazali interes, sam rekao, hoćemo li onaj napraviti, ja bi napravio nekoliko radnu grupu, kako će student filozofije nazvati, to nego radna grupa, da mi to odmah utvrdimo podijelimo. Ovo je pravo vrijeme da ispričam vic o tom kad su ovi, kako zove, Francuzi, Britanci i Njemci pisali knjigu o lavovima. Znate li taj čuveni filozofski vic? Pa kao bilo je onaj, napravili su kao ideju da naprave traktat o lavovima, koji će biti ono skupljeno svo znanje svijeta o lavovima. I dođe, ne znam, nakon 20 dana, Francuz, 15 listova, kao je ovdje, kaže, sve su principi svakog mogućeg znanja o lavovima, kaže, koji su moguće da dođemo do tog znanja. Dolazi, ne znam, nakon ono, 2 godine Njemac sa 3 toma, dolazi Britanac sa 3 toma, kao ovo, kaže, ogled o lavovima, ovdje su, kaže, skupljeni empirijski nalaz o lavovima, sve vam tamo, isto, kaže, Njemca nema, kaže, 3-4 godine, 4, 5, 12 godina, kaže, dolazi nakon 10 godina sa 15 tomova, kaže, ovo je opći uvod u nauku o lavovima. Dobro, mali odio. Bez se istrije. Ali, sad će taj meni bilo tu bitno, znači da daje neki način, učeći druge, vidim da li ja mogu stvarno nekom nešto da pokažem, da li to ima neku objektivnu vrijednost. I onda je počelo stvarno da radi jako lijepo, da neke ljude od bukvalno jednog zatvorenog ptičijeg šrakinog glasa, znaš, ono jednog malog glasa bez volumena, bez ičega, dovedeš do toga da stane, da zapjeva, da su i ono, wow, kakav glas. Znači, glas, da oslobodimo nečiji glas koji potenciju koja osoba ima. I naravno usput na sebi radiš, otkrivaš kod sebe mnoge stvari, tako, onda preko tuđih problema otkrivaš svoje isto neke nedostatke, ali prednosti, što je isto vrlo važno. Tako da mi je sve to jako pomoglo. I došao sam do jednog, naravno shvatite u jednom momentu da nekad od ljudi morate stvarno tražiti jako puno kad su u pitanju ove stvari, jer svi mi koji smo strašno u nečem, nemamo druge nego da prevrnemo svaki kamen. Jel, to nije više ni stvar izbora, nego stvar jednostavno pasije. Ja obično govorim da ljudi koji se bave sredahom, mlađi ljudi, moraju biti u tom smislu, ne smiju sebi dopustiti luksus da budu neobrazovani. To je isto jedna stvar u tradiciji sredaha, da vi ste imali pjevače i pjevačice koje, opet da vratimo u prvu antiintelektualnu predrasudu, nisu nikad imali pravo glasa. Ima ta čuvena priča iz Istanbula kad je, gdje sam zapravo prvi put počeo da shvatam o čemu se radi, bio neki skup kao Bosanaca, Bošnjaci su ih zvali, Turci, u Istanbulu nekad, ne znam koje godine, gdje su oni pozvali određenu jednu Sarajku koja je u tom momentu bila u Istanbulu da zapjeva Sevdalinku. I ona ustala, zapjevala Sevdalinku i kaže, sad ide historijski nalaz, ona kaže, otpjevala, kaže, 2 stiha, a onda je jedan od vodećih tu lokalnih tih Bošnjaka, Bosanaca, kulturnih radnika, ustao i rekao je, vidite kako moj narod ima lijepu pjesmu. I kaže, na 25 minuta, kaže, obrazlagao ljepotu Sevdalinke. i kao vidiš kako je to super. Ja pitam, on to, čekaj, znači on je ustao prekinuo pjevaču da vam objasni šta on vidi u tom. Da, i to je kultur, opće kulturno mjesto, da. I to sam ja vidio, recimo, kad sam krenuo raditi koncerte u umjetničkoj galeriji u Sarajevu, u Karabitu, najglasniji članovi publike su bili intelektualci, akademici, koji zapravo ne dođu po muziku, ne dođu po estetski doživljaj, oni dođu da pričaju tokom koncerta. Znači, tipa, krene pjesma Omer Breža i on sjedi i sluša, onda kao, viš, Omer, ja sam čitao, da je Omer, znaš, i ti shvatiš da su ti ljudi potpuno nesposobni da percipiraju umjetničku formu. Znaš, čak i forum s tekstom, s svima, kamo li zamisli da moramo slušati nekog avangardnog pijanistu koji sjedi i razbija formu i on za 45 minuta sluša nešto što je zapravo vrlo teško pratiti. U tom odnosu, ja sam zapravo počeo da gradim jednu vrstu, isto opet etičkog, ovo je možda neki drugi etički uzus, najprvi bi bio da čovjek mora vratiti nešto svoje tradicije, ovaj drugi bi bio da da sam pjevač mora znat sve. Znači, prošlo je vrijeme kad su bile takve stvari, znači, pjevač pjeva, a profesor objašnjava. Tu jednostavno nema više u današnje vrijeme nikakvog uporišta. Ja sam to vidio svojim očima. Znači, žena koja zna 10 puta više od čovjeka koja objašnjava, ona šuti jer je on pak profesor, a on ništa ne zna, on je po nekoj nacionalnoj stranici, razumiješ, ono, neki doajen ili zvezda. Ono što meni interesuje, znači sad da sam počeo da malo forsiram te mlađe ljude, da ih tjeram, da im prvo objasnim da ako pjevaju, moraju naravno dobro poznavati vokalnu tehniku. U Sevdah je ugrađena dijelom ta dokanto vokalna tehnika, jer su svi ti pjevači na radima i svemu počeli, morali da uči kako raditi dijafragmom, ispeglati vokale, sve čisto ko suza, onda dijelom postoje ti nekim tragovima ostaci ti nekih orientalnih tehnika, učenja Ezana, učenja Ilahi, a onda recimo pravoslavnog pojanja, vrlo interesantno, on dosta koriste to tvrdo nepce, koji također imaju, sad vas ne smaram s detaljima, i u Balkantu tradiciji također postoji akcent na to tvrdo nepce zbog projekciranja zvuka i šta ja znam. Onda morate znati istočne i zapadne vokalne tehnike, morate znati istočnu zapadnu teoriju muzike da biste shvatili zašto je Sevdah tu negdje napola. Dijelom harmoniziran, dijelom nije, dijelom vam se stalno čini kao razriješit će se pa se neće razriješiti. Onda morate znati tekstove, jako dobro znate analitički hermeneutiku tekstova raditi, poznavati historijski kontekst u kojem su nastali i poznavati mogućnost njihove interpretacije danas. Onda morate imati, naravno, obično neko prosječno historijsko i historiografsko znanje o tom kako su se stvari razvijale. Onda morate, po mogućnosti bi bilo lijepo da svirate neki instrument, da možete nadograditi tu priču, shvatate u jednom momentu da vi kao pjevač ovisite u čovjeku koji harmonizira i aranžira, koji vrlo često možda i ne zna najbolje kako stvari tu stoje. A onda tek dolaze ove klasične stvari što morate znati, ne znam. Kako bukirati sam sebe i ovo sve što ide za standardno ovih self-produced umjetnika i ljudi koji žive od muzike. Znači, sad postoji ta već jedna, nije više pitanje je li Sevdah pod nekom pritiskom antiintelektualnosti, pitanje je sad da je imperativ za pjevača da mora da poznaje sve te stvari. Zašto? Pod jedan, naravno, da ga ne bi politički i na drugi način i kondomizirali. Zatim da ne bi naravno izgubio uporište, da bi imao odnos prema tradiciji iz koje dolazi. Mislim da sam dužan da objasnim tu riječ tradicija i način na koji ja koristim, zato što je meni tradicija bukvalno škola. Ja tradiciju vrlo ovako banalno prevodim kao škola. Znači škola koja, ja sam pitao Hašma Muharremovića, rahmetli čovjeka koji učio u Jusufa, koji ćete večeras čuti, ako dođete. Pitao ga, rekao, da li je postojala škola neka sarajevska, u smislu neki uticaj, pravac, i on mi tu odgovara, kuda je Fukovač to prije 10 minuta, kako, a nije. Kakva sina škola, pa to je svak za sebe, da bi imao školu, moraš imati učitelja, moraš imati procedure. Ja rekao, ja, tell me more. I on bukvalno tu analizira zapravo sa par koraka zašto škola nije postojala u smislu da ti možeš otići negdje. i dobiti to. Ja. Mislim, ono što jeste postojalo jedan širok dijapazon mogućnosti koji su razvijali najrazličitiji muzičari i iz kojih mi danas možemo učiti. Tako da, to je neki opšti pregled stanja i ja sam zapravo shvatio da ti mladi ljudi, to je možda isto jedna važna stvar koju vam moram reći, obična predrasuda kad se govori o tako razvoju te neke tradicionalne muzike je da ona mora imati scenu koja je, kako bi rekao, koja je živeća. Naravno mora imati scenu koja je živeća, to mora biti dio priče. Znači mora postojati scena, morate imati neke bendove koji to sviraju, muzičare koji to, novinare koji to prate, što je recimo u Bosni je to možda najuskudnije. Ja vrlo, to mislim ja kažem, i u Bosni radio na televiziji, nema s tim problema, da ja puno interesantnije razgovore posle koncerata o Sevdahu, o kulturnom kontekstu Sevdaha i općenito bilo kakve muzike koja pretendira da bude umjetnička, imam posle koncerta, ne znam, u Briselu, u Oslu, u Ljubljani, u, ne znam, Beču, u Milanu, puno pametnije i inteligentnije nego, ne znam, u Sarajevu, Goraždu, Beogradu. Zato što je tamo ta muzika već davno prešla taj rang. E sad, za uzrat sam ja u Beogradu, u Sarajevu, pa dijelom i u Zagrebu, pop zvijezda, sviram sale od ljudi. E, to, vidite o čem se radi, znači to je sad već jedan, ono, da ćemo keš al šut majke. To je tamo već prešlo taj rang, znaš, komuniciranja s javnosti gdje ti imaš, mislim, ne samo ja, mislim, to već 50 godina zajem koji Safet Isović je prvi svoj koncert u Sarajevu imao ljudi 2000 prije nego što je umro, kad je to bila 2005. ili 2004. njegov veliki koncert u Zetru. To je bio njegov prvi solistički koncert u Sarajevu. Safet fucking Isović, bog. Zašto? Pa zašto nikad nije radio. Meni tata mu je rekao, Nedžad koji je svirao bas u tom čuvanom orkestru radio u Sarajevu, mi je rekao, pa zato tvoja generacija, vi ste prvi koji izađete i sjede ljudi, ti kada dobro veće, sjedneš pred njih i sviraš sati po vremenu sada i odeš. I on te nagrade, ti dođeš na bis, odeš, popiješ ugovor, dobiješ honorar. Rekao da je nemoj za da, kaže, Stradalije su išli u Beograd, Zagreb, Ljubljanu, Skoplje, eventualno su radili ove neke koncerte po Evropi, bilo su te turneje, gdje su svirali pred publikom koja ih je slušala. Kontekst za tu muziku po manjim mjestima, po Srbiji, po Bosni, Crnoj Gori, je bilo ono, razumiješ, polu kafana ili, znaš, recimo, sedam pjevača, svako otpija po dvije pjesme. Potpuno jedan drugi kontekst kakav mi danas teško ono možemo zamisliti. Zašto sam u cijelu priču išao, imao sam tu neku pointu, ali vezano za... izazov je vratit taj, pomaknut taj nivo razgovora o toj muzici u ovim područjima gdje je ona čak i pop muzika, jel, znači ono, recimo Srbija, Bosna najviše i dijelom Hrvatska, naravno pokušati zadržati taj pop appeal, da ti možeš prodati, ne znam, 800-900 karata nekome i da tu kažu, čakaj, već sad je fenomen, nije više ono mala, marginalna umjetnička stvar. A s druge strane, ima tvrstu razgovora o tom koji će uvesti u priču, sve te priče o patrijarhatu, o, ne znam, tom nekoj heteronormativnosti, o društvenoj, o svemu tome. Mislim da je to jako vrijedno i mislim da su tu ključni mladi ljudi. Znači, ovi, zbog čega smo se danas ovdje skupili. O sceni je još jedna vrlo bitna stvar koju vam hoću reći, pa bi ja možda već sad otvarao polako za pitanja i to. Scena, naravno, je super da postoji kao koncerti, i treba da postoji, naravno, to je suština, koncerti, izvođači, trr. Mislim, to, dok smo u početku bili, Amira i ja, to je bilo super simpatično, ali svirao taj Sevdah još ko sam vas dvoje, jel? I pritom ona svira pola Sevdah, pola, ono, ne znam, Makedoniju i neke druge tradicije. I baš je bilo, ljudi su malo bili suspektni kao, super je to slatko, ali to nije scena. Tu ste vas dvoje koji nešto rade, i fino vam ide, slatko je to, znaš. Tako da je meni veliki gušto zapravo se pokazalo to što smo mi trubili, to što sam ja trubio, čekajte ljudi, imam mlađih ljudi koji polako dolaze, da oni sad stvarno polako dolaze. Naravno ima tu svega, ali dešava se. Međutim, ima još jedna perspektiva koja će vam se možda malo učiniti čudna, ali je meni jako važna. Ja sam u jednom momentu, pošto puno naravno istražujem tih starih snimaka, shvatio da imate ljudi koji su ono strašno puno srdalinki snimili 60-ih, 50-ih, 70-ih. Znači imate ljudi koji su snimili hiljadu po pjesama za arhive, za ploče, za vam tamo. Danas se možda zna za 3-4 njihove pjesmice. Zašto? Zato što su to snimali, ako je koja bila hit, dobro jest. Ali je vrijednost umjetnička toga, ona. A imate ljudi, i to puno ljudi, koji su imali ono priliku da jednom, dva put u životu snime 3-4 pjesmice i te 3-4 pjesmice su danas u izvođačkom, umjetničkom smislu puno važnije. Je kod niko, kad pitate na ulicu za prvog, svi će reći, pojurko bio je nešto, a za ovog drugog se niko ne sjeća, nikad nije bio popularan, nikad nije bio zvijezda, nego onako kao amaterski snimio, ali taj snimak u smislu ostvarenja umjetničkih mogućnosti te pjesme, te muzike, puno važniji, puno trajniji i isplivaće vremena. To meni daje snagu da se još jedna može stvarati alternativna priča o srdahu. I onda sam ja zapravo pokrenuo nešto što sad je opet rad na budućnosti srdaha, ali rad sad povratno, ne više ni s mladim ljudima, nego s ljudima koji su stari mladi ljudi. A to su ljudi koji, recimo, nikad nisu dobili pravu priliku. Ja sam identificirao nekoliko ljudi, njih je zasad 3-4, koji su zapravo genijalni, ali nisu bili genijalni za kontekst u kojem su živjeli. Tipa Sazlija, koji je fantastičan, koji živi pored Sarajeva, malo mjesto Hrastnica, predgrađe, koji pravi sazove, sjajne sazove, svira i pjeva fantastično, to je ljudi, Delta Blues. Međutim, svi njegovi snimci koji postoje su katastrofalni, to što je pratio druge, a ja kad čovjeka čujem u život, to je nešto. Ja sam onda odlučio, pošto sam pokrenuo u okviru bratove firme jedan mali label gdje sam izvao sva zadnja dva CD-a, da sam odlučio zašto ja ne bi uložio nešto malo parica, pa otišao kod čovjeka, snimio ga kako treba i napravio granat scene, ajmo napraviti CD. Mislim, da, stvarno danas to može se vrlo malo para. Malo će kupiti, naravno, sport kad dođe do toga, to treba objaviti, ali nije neki držimo, znaš. I to sam radio prošle godine, on se zove Čamu Metiljević, snimio sam zajedno s Dobrom Miljanovićem, Toncem, mojim iz Beograda, superica i CD, još s njim izašao, izlazi, nadam se, nekad sad na proljeće. I ne sam također upoznao kroz neka istraživanja koja sam radio, pjevaticu Zekiću Turić, stara pjevatica radijska, koja je vrlo interesantna stvar snimala, međutim, u tim njenim radijskim snimcima s orkestrom, a ovo sad ne bolio da nigdje citira, tako snimate, ali ti njeni snimci s orkestrom su, žena divno pjeva, ali nešto tu uvijek fali. Znaš, nešto tu, to nije njen kontekst. Znaš, nešto je bilo kao something wrong. I ona sam zapravo shvatio da je ona uopšte nije pjevatica za orkestru. Ona pjevatica za saza, za kamernu minimalni setting. I probali smo, evo, prošle sedmice, evo, pet bio, dobro je u Sarajevu, snimili smo, kako se zove, Inju, opet s ovim Sazljom. I to je sad opet jedan nevjerovatan vid, kako bih rekao, ulaganja u tu tradicionalnu formu, na jedan novi način, sa starijim ljudima koji imaju neki mlađahan duh. Ali definitivno je nova stvar. I naravno mislim sad praviti kombinacije, jer ja ne mislim da je često je ta priča o mlađim i starijim prenaglašena, jer imate i mlađih kretena i starijih genijalaca, kao i obratno, evo, to je uvijek tako u svemu. Ali je potpuno, to je jedna, recimo, stvar koja mi je jako važna, jer da bi ovi mlađi imali smisla, da bi mlađi mogu da se nastavi na nešto, ova tradicija starija treba da bude još dujnija, još glasnija. I tako, mislim, u brojkama, da vam i to dam na kraju, prije što otvorimo pitanja, to otprilike izgleda ovako. Radio sam do zadnjih, znači, možda 4 godine, sam radio, ne znam sad tačno koliko, radio sam 4 ili 5 velikih ovih radionica, koji, znači, uzmem pa 4-5 dana da radim s ljudima. Radio sam jednu u Briselu sa belgijskim muzičarima, nekim jevrejskim muzičarima, nekoliko džezera, jedan bosanac, harmonikaš i tako. To je bilo vrlo interesantno, kako zapravo jednom vrlo proturiječnom skupu različitih ljudi objasniti šta je to serda, znači vrlo ono pregled šta skale, nacmi pjevanja, izvođenja, harmonizacije, svega je bilo. Pa sam radio na isto neke, u Chicago kad sam bio, radio sam na ovoj, na Loyola univerzitetu jedno predavanje, radio sam u Deal Town School of Folk Music, predivno jedno mjesto, radio sam tu isto radionicu za ono, baš, ja volio Merkel, tu dođe Čiku Sulce koji svira onako neke, ono, klubovima, session muzičar, i plati tebi $12 do sat vremena, uči od tebe neke lude skale. Hey man, this is cool. Ja zamislim kad bi kod nas ono neki session muzičar došao nekom nepoznatom klincu koji ima 30 godina mlađe od njega, i rekao da mi pokažeš to što sviraš. I onda stvarno kažeš, kapa dole, nije to džaba Čikago. I ovaj, onda sam imao sjajnih iskustava, recimo, kod, u školi kod Ros Delija na Kritu. To je jedno divno mjesto gdje se skupe čitava ta ergela tih mediteranskih muzičara, klasičnih, turskih, iranskih, svega. Ovaj, tu sam isto, naravno, i pohađao dosta radionica i dosta ljudi pokušavao da im posredim tu priču. Pa sam radio prošle godine veliku pjevačku radionicu u Bukovici, ovaj, na Kordunu. To je bilo predivno, bilo 20 i nešto ljudi. Pa sam radio u Sarajevu, sad u januaru sam radio jednu radionicu, bilo je 9 ljudi iz BiH i Srbije, iz Hrvatska i Srbija, ponajviše i dvoje iz Bosne. I čini mi se da se tu sad nešto dešava. Ono što je činjenica je da ne postoji još uvijek infrastruktura koja će te mlade ljude propratiti. Obično se dešavaju stvari koje, baš sad nešto pričali, znaš, uzmu klinca, producent uzme klinca, napravimo band i proglasi ga genijem u 2 dana. Mislim, kao u svakoj vrsti muzike, kao u pop muzici, kao u svemu. Ja. I to može biti ono što je najtužnije, da se najčešće kola slome na tom klincu. Ovaj, jer, znaš, on je taj koji će, kad prestane da zarađuje, mora da shvati da nema zanat u rukama. Znaš, to je problem. Ali dobro, to je sad već problem, nije samo sredaha, to je problem baleta, problem svega, kulture, načina proizvodnje, kapitalizma, neoliberalizma, nazovite to kako god hoćete. Tako, šta sam još htio reći, ako mol nabacujem još tema. Uglavnom, tako, raznolika su iskustva. Nekad mi se čini da bi mi bilo drago da sam samo pjevač, da nisam muzičar, da nisam, da neko drugi rađe aranžmane, da ja dođem otvaram usta, to bi bilo vrlo onako plemenito. I lišilo bi me mnogih problema, ali čini mi se i mnogih uvida. Pa eto, šta god na kraju bilo, for the better. Eto, ko što vidite, namjerno sam ovako ovo strukturirao, da bi imao različite mogućnosti razgovora. Zezla sam se s majke. I'm going to tell them the story that my original plan was to ask them something at the beginning, like, what do you think about Serdar today? shoot me. You can also ask questions, even though. Ne znam, nekad se stvarno pitam da li znaš sve to što dešava u Serdaku, ta neka moja luda vjera, da li ja tu učitavam stvari ili stvarno stvari izlaze na vidjelo vremenom. Znaš, da li se dešavaju stvarno neke, to je uvijek pitanje.
Pomenuo si infrastrukturu, ko je uopće postavljeno?
U Bosni?
Da.
Znaš što, u Bosni sada taj sedak postoji u nekoliko rukavaca. S jedne strane imaš ono klasične narodnjake, znači ono folksy, commercial music, bla. I oni su ono, on će pjevati sutra da postane argentinski tango popularan, on će to pjevati, to nije nikakav problem. I oni se sad, jer smo nas tih nekoliko koji smo pokrenuli taj album, mislim, Lepa Brena je ljudi snimila album Serdaha, koji je by the way užasan, pa poslušajte, izašao je na YouTube. Mislim, strašno talentovana žena, ja sam slušao njene neke snimke prije 20 godina kad je pjevala Serdaha na nekim filmu, to žena pjeva, ubija, ali ona je tačno ovo zapuštena umjetnica, zapuštena zvijezda koja nije razvila na sebi. Rezultat je melizmi koji se prave nosom, ustnama, zubima, svim, mislim, onim čim treba. znači, čim takva jedna poslovna životinja kakva je Brena, sad možda vam zvuči kao da banaliziramo, stvarno mislim da je ovo vrlo važna poenta. Ako je Brena snimila album Sedaha, mi smo nešto napravili. Znači, ako je Hanka nakon Ja sam Ikebana i slične gluposti sjedila napravila album Sedaha, mi smo nešto zakoltali. Sad, nažalost, to se jednostavno ne. Jedini još uvijek koji imaju infrastrukturu u cijelom tom nekom području od nekih dijelova Hrvatske, od Bosne pa nadalje, jedini koji imaju infrastrukturu za sve što rade su narodnjaci. Znači, taj turbo folk, kako ga to nazovemo, sad malo to glupisto termine ima tu svega, a jedini oni imaju infrastrukturu, tipa uzmeš mikrofon, odeš u diskoteku, nekada da 10.000 eura, da ti 2 sata pjevaš hitor, na što su honorari koji mi stvarno ne mogu zamisliti. Ova, i honorari koje oni uzmu, ne uzmu oni te honorari u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, oni uđu u Goražde. Ja odem tamo, sviram za 5 maraka na kartu, oni vlada naplate 15-20 maraka ako usred Sarajeva. I tu nije problem naplatiti to. Tako da oni infrastrukturu imaju. Za sebe infrastruktura u tom nekom smislu ne postoji. Postoji, da ti konačno govorim na pitanje, postoji ta radio Sarajevo, taj javni servis koji ništa ne radi, potpuno je krahirao političkom situacijom u zemlji, znači nikakvu nemaju ljudi. Čak i kad imaju para, troše ih na plate, sve je stalo, imaju 1000 ljudi na plate po nacionalnoj liniji, taj arhiv zjapi, oni su izdali nekih 11-12 CD-ova proteklih 10 godina i prestali s tim, jer nisu stanu da izdaju CD-ove. Tamo da odiš da nešto snimiš, nema nikakvog smisla tu mrtvo slovo na papiru, bolje ti sjedi na YouTube, napravi YouTube klip. Klubovi se okreću se zagu jer vide naprosto da je tu keš. Znači, tako da ima poziva tipa hajde dođi sviraj klubove i slično. Problem je što veliko nerazumijevanje, što bi ljudi, znaš, ono ne znam, zvali čovjek koji svira sa sazom, znači treba mu tišina, treba mu kamerna atmosfera, treba mu ono, koncentracija publike na njega, ono bi njega zvali u pivnicu da svira, razumiješ, gdje ono stalno rade mašine, stalno rade draft beer, vamo tamo, i ako on jedan pristane, jer mu daju, ne znam, 100 eura za tu noć, pa čovjek jer ga živi od toga će to uraditi, svi, znaš, niko to ne sluša, svima je to dosadno u toj atmosferi, mislim, klasični primjer pogrešnog bookinga, i onda recimo vrlo brzo odustaju od tog i okreću se opet narodnjacima koji ubace povremeno koju se daju. Onda se pojavio recimo po pozorištima, i to iskreno da budem na insistiranje mene još par ljudi, uspjeli smo po pozorištima malo tjerati ljude da prave koncerte. To je vrlo sporo i vrlo sporadično, ali eto nešto se počelo malo vrti dešavati oko nekih pozorišta. Onda, ali uglavnom ovako, znaš, kad im dođeš sa nekim parama nekog UNDP-a ili neke agencije, pa im kažeš, hej, čuj, smislili smo vam, ako biste vi biste dobili, znaš, pa nešto i uspješno forte izguraš. Postoji Jazz Festival Sarajevo, koji dobro poznaješ, oni rade onaj, davali su priliku, ono, tu smo svirali, ne znam, mislim davali priliku. Svirali smo Jamira i ja tu, oni sad imaju gramofon koji stoji iza tog festivala, bukira band Halka, s Boždarom Rečom. Ali, znaš, to je opet sad varijanta, ako te ja bukiram, sviraš na ovom festivalu, razumiješ, ako te ja ne bukiram, možeš umrijeti. Tako da nema te vrste praćenja, nema te vrste, znaš, ono, hajmo ljudi prati šta se dešava, pa radit, ne moramo. Pojavio se taj Sevda festival, znaš, koji opet jedna lokalna organizacija, jednog vlasnika kafane koji htio malo zaraditi. Evo druga je godina, izlaz treća neće desiti. Pošto je krah potpuni. Mislim, prodajalo su super karte, sve išlo, ali krah potpuni doživjelo jer znaš, nemaš ti toliko izvođača za festival. Naprosto, znaš, ti sad kad povučeš dobro, ti imaš 6-7 projekata koji postoje, koji su potpuno različiti. Znači, od ono, znaš, ajmo ruke gore, wedding and funeral kind of projekata, do ono kamernih projekata, tipa sjedi čovjek svira sam s jednim instrumentom. Tako da, podrška države je zapravo ista kao i za mnoge druge stvari, kad je pitanje kultura, znači nema je. Ima ovi neki ad hoc stvari, tipa dođeš ti kukaš nekom ministru, da ti on da, ne znam, 3000 maraka ti pomogne. Znaš, nema nikakve sistemske podrške, oni su napravili tu kuću Sevdaha, što je bio jedan pokušaj da se opet nešto napravi na čarši, problem je da je to vrlo nekompetentno napravljeno. Znaš, ti imaš taj, jesi bio u Cedaka, nisi ti gotih, nisi ništa izgubio. Zapravo se radi o objektu koji je fin, ali su ga oni bukvalno napunili materijalom koji je, ja mislim, da u iPhone imam sad ovdje. Znači, bukvalno to je ono, otišli na kiosk, kupili 7 CD-ova što je izvio javni servis, kupili 2 DVD-a spotova Cedaka i 60-ih, i bukvalno zamolili porodu, sve tu 20-30 muzičara, što oni znaju da su bili, da svak, znači ti, evo, konkretno za mog dedu, za ima i maopća, nama je stiglo na kućnu adresu, otvara se kuća se odaha, eto, bil nam vi mogli dati kakvi slika i biografiju za Ajmov. Ču mi da pišemo biografiju za Ajmov, da treba da postoji neko stručno lice, stručni neki skup koji će sjesti i napraviti po istom urneku sve biografije. I onda vidiš tamo, vidiš da je ona biografija koju smo mi poslali, nelektorisana, završila na zidu i da je svaka različita. I ko je napisao za svog dedu, razumiješ, ili oca, on je bio jedan od najznačajnijih sedali, a to stoji na zidu. Ko je napisao, rođen, umro, snimio, preselio, znaš, to je ispalo na zidu. Znači, nikakav kriterij, ništa. To je sad preuzeo muzej grada Sarajeva, koji je ozbiljnija mala institucija, jer je, naprosto zato što je direktorica ozbiljnija i politički dobro pliva. Ne znam što će se desiti, iskreno, da bude, ali to nema nikakvog produkcijskog i drugog. Mislim da je budućnost, u stvari nije budućnost, nego je ono, osuđeni smo nezavisnu produkciju. Ja vjerujem da treba stvari proizvoditi u taj neki, kako bih rekao, monadički okvir mogućnosti, znaš, da to treba ucrtati u univerzu mogućnosti neke super stvari, da one to levitiraju, postoje i vrše utjecaj na budućnost. Osim ako nema pričati političku stranku, ne znam, vlasti na pravilnu situaciju. ali, eto, to je otprilike to, znaš, nema... ono što postoji, recimo, interesantno, što, gdje bi mogle biti interesantne stvari, su mali festivali koji su, zapravo nisu festivali u urbanom smislu festivala, nego su, recimo, skupovi sazlija. Znaš, kao skup sazlija u Gradacu. I njih se skupi i dođe kogod hoće i sada da svira. To imaš od popravnih notera koji su, ja bolje sačuvaj, ljudi koji su, vidi ovo što je interesantno. I onda se radi vrlo interesantna stvar, ta sazlijska kultura se vrlo revitalizira. Nažalost, vrlo se malo pojavilo interesantnih ljudi, ali pokušavaju, znači imaš ono, uzmeju štima i drugačije sazove, pravi druge vrste sazova, imaš svega tu staz a la Jimmy Pace, dva vrata, znači. To ti ima prištanja. Možeš toga dosta vidjeti na YouTube i tako. Miješa se ta tradicija sredaha sa ovom kalesijskom tradicijom ovih šargijaških pjesmica sa sjevera koje su više ruralne. Pa onda, ne znam, ja stvarno kad neko kaže, pa joj, eto, nema podrške, znaš ti kukaj, nema podrške države, nema podrške, da li umire sredah? Kako, apsolutno ne. Nikad ljudi nismo više znali o tom muzici, nikad više arhiva nije bilo otvoreno. Ja kad sam se počeo baviti istraživanjem sredaha, znam se sad već ima o tome i 90 godina, ja sam neke snimke koji sad upcaš na YouTube, jer ih bukvalno po dva mjeseca vuku ljude da presnime s nekih arhiva i svega. Znači, tako da je sad opet infrastruktura je pitanje ono, politike, ekonomije i svega i...
Dobro, ali kad ti izađe da vam dođe u Sarajevo, to je događaj,
nije to događaj? Događaj, da, napravim kao događaj. Znači, bukvalno sam napravio eksperiment koji je potpuno debilizam. Napravio sam solo CD Svrsna kuća i napravio, nisam napravio promociju, poslao sam medijama, tom bilo je fino, tamo, ali ništa posebno, kritika nijedna ne izašla. A onda sam recimo objavio te CD s tahtom, snimio prvi spot, ali je baherije, i onda sam rekao, dobro, hajmo sad, znaš, ako si ti biznismen, bit će događaj, ako nisi biznismen, niko ne, znaš, nema ono sad kao, neko je napisao, nažalost, ja znam da vi možda nekad u Ljubljani i u Sloveniji sami na sebe gledate kao, dosta smo o tom pričali, vima joj dovde, mislim, a Ljubljane, ko što i meni dovde idu Sarajeva, jel? Ali vjerujte, u puno većim gradovima, tipa Beograd, koji je ogroman grad sad, jel? Vi nemate tu situaciju poslije nekog festivala, šta je napisao Iđu, šta je rekao ovaj, šta je rekao, a kako, šta je, hoće objaviti kritiku? Ne, da se isčekuju te kritike. Znači, ovdje ipak imaš ono, pul ljudi koji će se jasno pisat, i to vrlo ozbiljno je pozvano, brate, ja tu sam 20 godina i više, ovo je bilo super, ovo može bolje, ili ovo mi se apsolutno ne sviđa, ili znaš, pa makar možeš s time slagati s time, možeš misliti da su prijateljeni, ali biš. Znači, problem je što ja, Hrvatska manje više to ima, ne previše, ali ima, recimo, poslije koncepta o Hrvatskoj imam 5-6 kritika po internetu, samo, to portala, plus novine, to. Ja mislim da u Srbiji i Bosni nisam 5-6 kritika skupio za 30 koncerata koji sam usvirao veliki po velikim gradovima. Znaš, tako da ta vrsta, i da se vratim, znači, bukvalno sam napravio eksperiment, izdao sam prvi CD koji je u sam izdat bio, znači potpuno moja kontrola, nemam više izdavaca da krivim zašto nešto nije urađeno, sve moje, sve ja radim. Poslao sam medijima, to fino je prošlo, za naredni CD kad sam sjeo, kad sam ono, baš slomio da napravim promociju spota, promociju CD-a, podijelim promotrimerke, napravim sve, tad je bio bum. Ali zato što sam ja radio na to. I objavljeni su neke kao kvazi kritike, zato što sam ja inicirao. Znači, ja sam malo naučio, kako bi rekao, kroz ovaj posao muzički ne biti stidljiv. Znači, mi smo umjetnici vrlo često stidljivi. Tipa, znaš, ma ja, ajde to svira, no, nije bitno, znaš, ajde to, ono, pa nema što moraju svi tako napitati. Znači, na svatiš momentu dobro, ali ja sam previše genijalaca vidio koji nemaju šta da jedu i ne sviraju. Zato što su ono kao, dobro, šta sad znaš, ko će. A previše imbecila koji se ubiše svirajući. Samo zato što im nije mrsko reći, ej, Bogdane, sjećaš, upoznali smo se u Lyonu, imam bend na turneji, do ga bukiru. Pa ćeš ga ti bukirati možda nekad i kako se ne sviđa, jer ti je nešto super letlo. Mislim, ko zna, sad ono, zamišljam neku situaciju, jer ta aktivnost neka, jer, mislim, malo, znaš, dosta je bilo tog, valjda ih to isto dođe s tim nekim anti-intelektualnim, anti-radnim stavom, znaš, kod mnogih ljudi na Balkanu, kao ono, ja, znaš, dosta je što ja sviram, vježbam skale, još moram da se bukiram. Tako da i tu ima dosta do te aktivnosti, onda sami isti ti, ja to isto kažem novinarima, kad mi kažu, ja bi pisao, ali niko me ne zove, ma nemoj, isto ja bi svirao, niko me ne zove, pa ideš, pa tražiš priliku, razumiješ? Dođeš s tarom, hej, imam merchandise to sell, i radiš. Mislim, ne treba čovjek imati tog stida. Ali, eto, i uprkos, samo moja pojenta bila, čak i kad nemam stida, opet se desi samo ono što ja pokrenem. To je valjda nedostatak scene.
A
vi jedete na vaši
Ne znam
baš sad na jednoznačno odgovoriti na to pitanje. Mislim da najinteresantnija publika, najinteresantnija, baš dužno bilo secirati. Kažem, recimo, ono u toj nekoj istočnoj strani koja je neka, vam reći, domaće mjesto te muzike, znači ono recimo Bosna i još možda istočniji, postoji taj pop appeal. Postoji to, ne znam, sad sam svirao ljeto, šta kada je to bilo, novembar, u jedan prostor kako vrlo čudan u Sava Mali u Beogradu, prostor koji se zove Market, Dragstor, ovako nešto. Ono kao neki koncept sto od Belaština, da će da pravi koncert i hajde, napravili smo super varijantu, znači ljudi su po podu sjedali koliko ljudi je bilo. I ta vrsta pažnje koju ti da publika na mjestu gdje to ima taj pop appeal, je uvijek drugačije nego kad dođeš u neki mali klub u cirku, gdje će super genijalna publika biti, ljudi koji razumiju, ali objektivna situacija takav, kaže organizator, moglo ih i više doći. Ti njemu vidiš na licu da on nije ni karte, jer je to isplatio kamol honorar, što znači hoće ovdje zva drugi put. Sve to slatko, može on biti privatno tvoj veliki fan, ali njemu opet njegov gazda kaže, super ti ova što ga dovodiš, razumiješ, ali ona, ne znam, cura, kratkoj suknji, bi mi puno više keša donijela. Znači, tako da, ima, ja nekako, ono što je dobra stvar, hajmo ovako, možda najbolje ovako da vam govorim, ono što je dobra stvar je da ja imam tu mogućnost da radim na različitim scenama. Baš sam pričao sa ovom, imali smo jedan panel nedavno u Bazelu, nešto je radila ova, kako se zove, Prohrvlijecija, ovako neko od njih, neki taj, bilo sam loš s pamćenjem tih raznih fondacija. Oni su radili neki kao panel i bila je recimo Elina Duni, pjevačica Albanka koja živi i radi u Švicarskoj predivno i ona ima sad CD na ICM-u, super joj ide, radi I ona sad, recimo, ona funkcionira, i baš sam imali smo taj panel, super smo pričali, ali ona na sličan način kao ja, sam što ja nemam CD na ICM-u, ali to možda jedno. Ona radi, ona i ja radim na nekoliko scena. I sad, paralelno moraš misliti, to je recimo najčešći problem koji imam s agentima, znaš. Jer on, obično ljudi radi na svojoj sceni, razumiješ. I onda je često zamisliti teško da si ti, recimo, Albaniji pop zvijezda, razumiješ. Da ono izađe 100.000, izađe 9.000 ljudi na koncertu, Elina, a onda dođeš u Cirih, sviraš, ne znam, klub, 90 ljudi. I super, ovamo je ovata publika, ovdje 90 tebe puno bolje kontaju nego onih 1.000, razumiješ. Onih 1.000 će otići na koncert Lepe Brene, isto tako, isto tebi tebe, znaš. Tako da, dobra stvar, ja to počinjem gledati kao dobru stvar, a ne manu, da ti možeš funkcionirati na različitim scenama. Ja sviram mislim jazz festivale, sviram world music festivale, sviram ono gradske festivale gdje, ne znam, noć poslije mene Seka Aleksić svira, Turbo Folk ono zvijezda, sviram, ne znam, MVO često stvari, tu su neke stvari koje čovjek radi iz podrške nekim važnim aktivističkim stvarima, nekad ima para, nekad nema, ali to više je sekundarno, ali drugačija publika, sad je opet to publika koja čak nije više ni muzička publika, koliko ova identitarna publika, ona opet traže tu neku drugu vrstu identifikacije. Ja počinjem vjerovati da je to vrijednost zapravo, a ne manje. Mislim da jeste, da ono, negdje te publika sluša čekajući kao joj daj mi sad solo, jer sam ja koncert to veće koji sam slušao i bio ne znam. Čiko Korija, razumiješ, sad sam došao na tvoj koncert čujem solo, kao, no, i ovaj... Ali onda opet imaš drugu publiku koja je došla ili ide poslije tebe na Seku Aleksić i oni traže refrene. I sad, kako u tom svemu opstat? I to je, recimo, opet da povežem ovom temom o čemu sam trebao možda večeras najviše pričam tih mladih ljudi, tih novih ljudi u tradicionalnoj muzici, je da ja nekad ne znam da li da im kažem gurajte super, ili da im kažem ono, drugarski čisto sad više, ne profesionalno, ili da im kažem ono, hajde ti naći kakav posao da koji ti ono, znaš, plaća račune, pa ćeš ti. Znaš, ono umjetnički, iskreno kad im kažem, jer ne možeš ti imati daily job raditi umjetnik, to jednostavno moraš jesti taj hljeb, da bi to, nije to više sad nekakav ideal, to je naprosto ono, ne možeš ti nakon 8 sati kancelarije doći kući pa raditi na dva instrumenta, jer no, razumiješ, moramo svi u nekim periodima, ali to nije ideal, jel? A opet kod drugarim često mi dođe da im kažem, aj Boga ti, ako ti ide dobro prevođenje, nemoj odustajati od tog posla bar part time. Znači, tako da, to su sve, no, širi kontekst pitanja.
Na akademiji nema nekakvog odeljka, to sa...
Akademija muzičkoj?
Da, sa tradicijom.
Mislim, ja sam da nikog nas nema ili ima za ljudskog razvoja. Nema.
Ima kao teorija, nema kao praksa.
Jer sad sam se sjetila Hasmik, Boga da ti si doveo ovdje, jer ja sam je upoznala na Poljskom. Onda kad pričam s njom, pa ja, ona to naučila na akademiji. Mislim, to ti je jedan drugi sistem, znaš, ne kao raditi muziku, ali možda, mislim, meni je super, pozdravljam ta tvoj lep, mislim, to mi je fantastičko. Ali ja mislim da u historiji uvijek je bio jedan fanatik u tom smislu, znaš, koji onda pokupio scenu ili kad je Hasmik rekla, ne znam, sa klubom, ne znam baš, ne pamet. Možda je bilo za stotinu godina da je bio jedan čovjek koji je popisao sve ovo i onda se baš spravio da to spravi na jedan šolski sistem u njezinom primjeru. Ali ne znam koji bi bili drugi načini da to može da stvara neku kontinuitetu, jer to se mi čini najbitnije.
Pa zapravo jedino to institucionalno, ja sam imao recimo meni jedan kolega s kulturne scene koji je genijalan producent. On je znači lik koji zna kako stvari stoje na tom nekom tržištu, ružna riječ, tržište umjetnina, jer on zna znači koje su ono key phrases za dobiti pare, on sve to zna. I stalno ima projekte koji su skupi, ali eto. I on mi je rekao jednu super stvar, kaže, znaš šta ti moraš raditi, rekao šta, tu moraš napraviti instituciju. Rekao, ja, sviram do 4 ujutru, spavam do 11-12, rekao, na, ja, institucija, no. Ne, kao ti moraš napraviti instituciju iz razloga što mora nešto postojati, fondacija, stan, zgrada, kuća, koja će se zvati kuća se, ne kuća se, a koja će se zvati nešto. Škola za primjenjeni srda, lupa. Škola se daha, ne znam, nešto tako, što će biti postati određeni meritum, što će imati svoju arhivu posebnu, što će, iskren da budem, to je, ja bih volio to nekad, ali...
Mislim, ima svoje pluse i minuse.
Ima pluse i minuse, ali to je, kako bih rekao, to je, sve ga se češće sjetim, te njegove teze, znaš, i to može biti priča, da govorim za muzičku akademiju i institut za muzikologiju, oni su klasični teorijski odsjek, znači ti tu možeš doktorirati na sazu, da u životu saza nisi vidio, a kamol ga držu u ruku, ako u ruci, a kamol ga naučio svirati. Mislim, ozbiljno to, oni sami znaju i smiju se također tome kao i ja. I neki to jesu. Ali toga nema i to je tek u zadnje vrijeme, recimo znam ovaj divan, predivan čovjek Sokratos Sinopoulos koji je kod Rozdelija često drži kurseve sa Rozdelijem i on je baš zna i balkansku tradiciju, otomansku klasičnu, divan čovjek i od fantastičan predavač. I on mi je rekao kao da je taj, on predaje u Solunu na School for Folk Music. I to je prva škola u tom dijelu Balkana, u tom slav dijelu svijeta, koja je muzikološka škola gdje studenti, prvo profesor su muzičari, znači oni su teoretičari muzike, muzički ljudi, mislim, koji imaju možda, naravno, moraju znati teoriju, ali su praktični muzičari i nema teorije, znači nema ono crtanja skala i mekama i dvoglasa i troglasa na tabli, pa puštanje ploča, nego uđe profesor u prostoriju, stoji, pjevaju glas, odmah idemo, nema zizancije. Ali on kaže, ta škola je činjenica otvorena, slagat 99. i 2002. ovako nešto, i velike probleme su imali da dođu, da steknu povjerenje ljudi da se to može raditi u školu. Znači, Grci su isto, to je ono, balkanska priča, Barbara Geni, moraš ti to posisati, se razumiješ, sa svinom da bi ti bio, da bi... Tako da,
Da, i Mađari, mislim, i oni,
da,
ja mislim da to...
Oni su isto
je, ja, to je neki klik, ja mislim, gdje se to stvara ili da, kako si ti rekao, pa ću zavisi od neke historije naroda ili, mislim, ljudi...
Znaš šta, istično da budem to s institucijom, često padalo na pamet, jer volio bi, ali to bi definitivno podrazumijelo da bi morao imati nekog poslovnog partnera slaž partnercu, gdje bi bukvalno imao s nekim, koji bi također ne samo bio, ono, znaš, neko ko će mi biti menadžerisat stvarno, nego neko ko bi stvarno bio u tom. Znaš, samo bi bio u tom s druge strane, recimo, na način na koji sam ja u tom s muzičke strane, ta osoba bi možda trebala biti u tom s te neke projektno menadžersko arhivske strane. Znaš, to, i da onda to radim kao zajednički projekt, ili ja to radim sam. Možda bi kad bi se samo tome posvijetio i povremeno svirao koncert, ali meni nije, ja sam, osjećam se uopće da sviram to koncerta godišnje, mislim, neću da, ono, nemam vremena, ja sad, znaš.
A kako da klinici nauče, pa sam prije nabrojao stvari koje treba sve da znaju, pa to ima za, ne za pet dana, ne za pet mjeseca, za ozbiljnu školu koja se zove akademija ili kako god to želiš nazvati. To je na jednoj strani, a na drugoj, inače će svi pobjeći u pop i negdje će puno brže i pane i sve ono što je. Znači, ipak bi bilo jako zgodno da se to institucionalizira.
Jako, Znaš šta, bilo bi zgodno iz druge strane, meni bi bilo zgodno, jer recimo ja već dvije godine odgađam da se posvetim ovim, da iščitam ovaj kontekst analize, recimo ovih zapisa koje su pravili Milman Perry i Albert Lord. Prvi jedan od najvažnijih tih analiza je bila Bartukova. Znači, Bartuk je sjeo i uzeo te bosanske, dalmatinske, srpske, ovako ne znam još neke pjesme, i analizirao ih. Ja sam, bukvalno, jer meni treba mjesec, dva dana u životu, sjedim da čitam i čitam Bartukove analize toga. Meni to interesuje muzički. Ali to je nešto, kako bih rekao, ja mogu pročitati tekst jedan na avionu iz Beograda za Ljubljanu ili Sarajeva za Beograd. Ali to je, razumiješ, to je study material, ja moram sjest, baviti se samo tim mjesec dana. Tih mjesec dana, iskreno da budem ja još, evo već, tri godine kad sam obavio te originalne knjige, jednostavno ne mogu da nađem. Tako da razumijem te, znači, ja nemam vremena da sve prođem, kamo li mogu znati nekoga koji je sad, znaš, upisao prvu godinu prava, roditelji ga pritišću da mora završiti pravo, jel kao kad završiš pravo, sve sliješ u životu. I znam, ali to je, mislim, to je svijet u kojem živim. I znaš, ono, pokušava da ima neki džeparac raditi, konobaršuć, i ja ga još tjeram da razumiješ, mora da zna skale, mora da ono, da nađe, ne znam, 400-500 eura, da ode, znaš, u Tursku, da uči makame, da uči ovo, da uči ono, da sve to upor... Znaš, to jest pressing. Al kako bi rekao, pressing je, sve je pressing. Znaš, a nema, ja si recimo moj dobar drug, baš sam fan onog što radi Sanal Gredić, klasičnog gitarista. I on sad u Weimaru na postdoku i on je stvarno na ti neki, znaš, u tom svijetu klasične muzike evropske imaš ta takmičenja. I to je kao neka vrsta video igre, razumiješ, ako pređeš nivo, onda uđeš drugi nivo, pa onda ako uzmiješ život negdje, dobiješ energiju i šta ja znam. Ja toliko zavidim toj infrastrukturi za evropsku klasičnu. Znači, on pobjedi na takmičenju Japana. Znači, da bi došao u takmičenju Japana, on mora da pobjedi dva takmičenja, jedno u Turskoj, jedno u Francuskoj. Da bi pobjedi na tim takmičenjima, morao je biti na onom workshopu u Poljskoj, 97. Razumijem? Znači, to, imaš red, međutim, kad dobiješ u takmičenju Japana, on je dobio ovako sad neki, po Americi čovjek svira 40 koncerata. Po Japanu i Kini svirao je 35, sad. Znam što sviraš 35, ja sam zamišljam koliko bi ja uredio šta sa svojim prstima i glasom desim nakon 35 koncerata u Indonesiji. To je meni umjetnički izazov, stvarno, hajde super, bilo bi to para, bilo bi iskustva. Ja bih volio, ja sam se zezao sa momcima iz benda, rekao, ljudi, dajte ba da fundraizamo, da radimo 40 koncerata po Bosni, da idemo u mala mjesta gdje niko ne svira. Samo hoću da vidim šta se desi kad svira 40 koncerata za reda. Ta rutina, ta vrsta ideja, znaš, nije džaba ta muzika na tom nivou. Zato normalno da ćeš ti moći virtuozno svirat, bez greške, imati tonu ideja da egzekucija ti ideja bude na nivou, wow. Ako ti sviraš 40, ako imaš infrastrukturu za 40 koncerata, ako živiš, znaš, to je neka mala kultura, pa ti nešto odsvirao ovdje tri koncerta, pa onda nešto mjesec dana gig, pa onda spršiš 8 koncerata u 9 dana, kao ja, koliko sam zeznuo, pa onda opet mjesec dana nemaš nijedan gig. Pa znaš, i ako živiš u tom nekom kašljucanju, koje bez obzira koliko su neki periodi intenzivni, imaš velike rupe, pa onda i financije ti isto tako dolaze, pa... Naravno da tvoj žanr, taj kojim se ti baviš, neće se razvijati na način na koji će se razvijati, ne znam, klasični piano ili... A? Fado. Jesi rekao fado? Tako da prvo materijalna baza, pa onda duhovna nagradnja. To je lekcija koju smo malo zaboravili sve.
A kakva je onda perspektiva? Kako vidiš ovi momci koji sjede danas? Kakva je njegova perspektiva?
Ne znam, stvarno. Ne znam kakva je moja perspektiva. Ozbiljno, ja se nekad stvarno, iskreno, znači, bez obzira na internet, bez obzira na sve te stvari, ja se nekad pitam kakva je moja perspektiva kad sam mjesec dana u Sarajevu i nemam kontakt sa tom nekom, stalni kontakt, imam mailom, imam tim, znaš. A kad nemam kontakt sa tom nekom evropskom umjetničkom kulturnom scenom, znaš da ti ideš pa pričaš s ljudima, stalno šeraš ideje, sve super movinguje, nego si zatvoren u svoj sistem i se pitaš posle mjesec dana, voli me neko, razumiješ. I onda ti dođe mail iz, ne znam, Strasbura, neko ti hoće koncert i wow, sam si Strasbur. A radi, mislim, snimio 6 CD-ova, svirao, svašta nešto, baš sam ono puno napravio. Onda kontam, šta da, kako se zove, šta može čovjek, ono što ja sam recimo skonto je da je vrlo važno pomoći ljudima u početku, kad oni ne znaju da uopšte mogu letiti. Znači, ja mislim da koliko god je važno kritikovati ljude, ovo sad više je neka kreativna strana, koliko je god bitno doći mlađem čovjeku reći, hej, ovo ti je super, ali ovo ti je kako se na ovom treba više raditi iz tog razloga, toliko je zapravo vrlo važno doći ljudima i reći, hej, super ti ovo ide. Znaš, ta neka, jer ima ljudi koji jednostavno različito reaguju na podražaje, neki, znaš, nekog baš trebaš udarat, da bi on rekao i znate, sad ću ja, a nekom baš trebaš doći reći, hej, super ti, super radi, super sviraš, super pjevaš, samo je pitanje šta ti hoćeš od toga. Tako da na to pitanje šta ti hoćeš od toga sam ja shvatio da ja ću pokušati da u toj nekoj nezavisnoj produkciji pomognem nekim od tih ljudi da dođu do recimo super prvog CD-a,
da njihov prvi CD bude puno bolji, umjetnički bolji nego što je moj bio, jer meni nije imao ko, razumiješ. Ili možda imao, ali tu nije se našao neko ko će mi reći ono, znam, da, da. Nemoj ovako, hajde onako. Čisto ono, pragmatično, to je ono što ja mogu. Ja tako recimo pričam i sazlije koji sam s njima rekli, ljudi, pazite, ovo je, što ja radim, ništa ne znači, ovo će izaći koji znanje. Nekim će ljudima znači što sam ja producent toga, pa ćemo na osnovu toga to poslušati. Kao eto, jer sviđa im se to što ja radim. Neki baš neće poslušati zato što sam ja producent toga. Znaš, ja nemam nikakav reklautri da ja to mogu sad poslati na neke festivale vani, da ja to mogu staviti na neki, ne znam, iTunes, pa promoviti sad sulu, da razumiješ. Ne, nemam, a ono što mogu, to može sigurno izgledati super, to može biti umjetnički poziv, znaš. Tako da ne znam koja je ono, ne znam koja je perspektiva stvarno. Ne mislim da je loša, znaš, nisam pesimista, ne mislim kao ja u najgore vrijeme. Mislim da je super, mislim da to je pitanje za svaku osobu individualno, koliko se hoćeš truditi. Znaš, koliko hoćeš se, ti ako imaš ono way out, ako imaš second choice, ako imaš ono platicu negdje, i onda si kao, ma hajde, ako bude kakav gig, bit će, znaš, ako živiš u tom modu, onda se najvjerovatnije neće puno stvari desiti. Onda će najvjerovatnije biti, kad ti neko da, gig, super, jes, dobio sam, znaš, gig, hvala, evo, vratit ću ga najbolje što mogu. Ali malo mora čovjek isto, znaš. Ono, sad još malo još preciznije možda da se odgovorim, ono što je meni bitno od tih ljudi je da oni umjetnički koliko toliko zagrade i ostvare svoje mogućnosti, jel ih imaju? Mislim da ih imaju. Mislim da je to važno za sve da postoji glas kakav je Ermina u sve, da možda ta ekspresivnost, ta vrsta japanske čistine koju on ima da se ostvari. Znači, se pojavi mladi sazlija koji će sjest i svirati sasku perkusiju. Znači, koji će sjest pa otići, ono, ne znam, sjedne s mojim nenadom, pa mu nenad pokazuje perkusionističke tehnike neke kako je može primijeniti na sas. Jer njim to pojavno pamet, ne znam, posle nekog koncerta, da li bio Taksim Trio ili ovako nešto na jazz festu u Sarajevu, on je došao fasciniran, kao ja, ako je super, da li pokažem da sam skonto, uzme sas i počne svirati na njemu kao na perkusiji. Znači, to su ono, neke interesantne stvari koje ono, mislim, treba da se desi. Znači, ja sam puno naučio od ove evropske scene umjetničke improvizirane muzike, znači, to sad više, ne znam, umjetnička improvizirana muzika, koliko se ti termini su malo glupi. Ali otprilike ove neke scene koja je jazz, world, samo malo pametnija, ovo što mi volimo. ja sam recimo shvatio, pressing je veliki kod ljudi u bivšoj Jugoslaviji tog nekog starinskog načina rada. Tipa, ako sam basista u tom bendu, ja moram živjeti od tog benda. Znači, ne smijem biti basista ni u jednom drugom bendu, da to izdaja mog benda. Znači, ta neka rockerska stara priča, koja je, mislim, slatka i super i simpatična, ali mi živimo objektivno vrijeme gdje je ozbiljna muzičar mora imati 3-4 projekta paralelno, plus po mogućnosti svoj solo, plus još neke stvari. Da bi se razvijala, da bi raslo, i to je recimo isto jedna perspektiva koju mislim da je uvedena u tradicionalnom muziku. Naša Mira ima, kad može neko da plati Bojana, svira s Bojanom, kad ne može, ima varijantu drugu, razumiješ, ima varijantu super je napredovo Boško Jović, gitarista koji svira s njom, to stvarno sve bolje i bolje zvuči. Znaš, nekad imam mogućnost giga s nekim trećim, znaš, ja imam solo, imam band, imam ono, ne znam, još sam malo probao s Bojanom rad, bilo je, najbolje su neke druge stvari, mislim da su to sve vrijedne, ono, to ne znam, možda više čak i kreativna, ali poslovna perspektiva koja se otvara. Ima još jedna stvar, ne znam, sam to razmišljao, ne znam, ako vam to imate koje veze s ovom pričom, ali vrlo često ljudi imaju tu neku, odvajaju kreativnu perspektivu, umjetničku od poslovne. A ja sam zapravo naučio da toliko je ta poslovni dio posla koji, kako ja zavim, znači bukiranje, koliko je plaćeno, hoće li biti, jel sviramo prostor gdje se ide na pivu ili se ide na honorar koji grad platio. Sve te neke poslovne stvari koje, nažalost, veliki broj muzičara apsolutno ono, zanemaruju. Ja sam sasvim, to je meni važno, meni je važan socijalni kontekst u kojem sviram. Znači, nije, naravno, važno mi je da zaradim to, ali ne samo to, važno mi je ko su ti ljudi koji su došli. Odakle je novac kojim sam plaćao to što ja sviram. Razumiješ, važno mi je, ako sam došao u neki centar nečega, da vidim koja je pozicija festivala u kojem sviram. Naravno, to nekad nemam šans, ne mogu jednostavno da sagledam, jer odem, odsviram gig i odmah naravno jutro idem dalje, nemam vremena. Ali nek ne mogu. Znači, i stalo mi je do tih nekih, isto tako u tom poslovnom smislu, stalo, meni je umjetnički važno da li publika sjedi ili stoji. Znači, meni je umjetnički važno da li, ne znam, je razlas ovakav i nakav. Nije to više sad priča, znaš, ono kao. Tako da mislim da su tu stvari, se živim u interesantno vrijeme u tom smislu da se to sad nekako dosta preklapa. I sad sam otišao podaleko. Imam kako pitanje omladine se za... Znate da je termin omladina, imam druga koji je radio doktorat o 19. vijeku i formiranju nacija, termin omladina u ovom srpsko-hrvatskom jeziku koji je zapravo izmišljen tada, uopšte nije postojao, da bi se preveo, ne znam ti koji termin, koji su ovi bukvalno uzeli od Njemaca, ajmo imi grad naciju po uzoru na Njemce, po uzoru na Francuze, šta ja znam, i da ćemo prevesti termin i uopšte važnost omladine kao mladih snaga koji treba da budu nosioci naše nacije, našeg ovog onog. Tek sad su ljudi postali toga svjesni i čak prvi put napravili ta kovanica omladina, postoji otad i recimo komunisti su potpuno samo prepisali to od tih prvih nacionalista, iskoristili kao omladina. Nevjerojatan koncept. Ako sad ne prekrenem, ja ću početi ježe u kućicu pricati. Ima još neko pitanje. Kako sam s vremenom u stvari uopšte? Nisam godio. Vidiš
još
sad. Ima još sad. A dok sad pauza pa drugi ide. Je li ima stvarno još neko pitanjice? Vidite da volim pričat, ne mogu se čekati. Dobro, hvala vam.